Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm peyk vasitəsilə, hotbörddə, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Azərbaycanlıların Rusiya dərdi. Rusiya böhrandan nə vaxt çıxacaq?
Tümendə alver edirlər uşaqlarım, qardaşımla bir yerdə. İndi bu saat deyir ki, alver yoxdur, ona görə də pul göndərmir.
Krizisdən sonra ümumiyyətlə vəziyyət pis oldu. Qayıdıb gəlmişik Gəncəyə, Gəncədə də kriz, iş tapa bilmirik, işsiz qalmışıq.
Dənizin yanında, dəniz həsrətində, Türkan kəndindən reportaj.
Müsahibim deyir, Türkanda dənizə girib balıq tutmaq istəyən yoxdur. Çünki tilov atmaq mümkün deyil. Könlü balıq istəyənin gərək gəmisi qayıq olsun. Buna da kasıb türkanlıların gücü çatmır.
Bələdiyyələr jeklərin sahəsinə girmək istəyir. Və çexlər kommunist rejimini yıxıb ondan necə pul qazanırlar? Gör götür dünyası rubrikamız. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin məhkəməyə yazdığı şikayət ünvanına çatdırılmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov deyib. Vəkil deyir ki, martın 17-sində Mirzə Sakitin amnisiya haqqı tanınsa da, o bugünə dək azadlığa buraxılmayıb. Buna görə də Mirzə Sakit məhkəməyə şikayət yazaraq həbsxana rəhbərliyinə təqdim edib.
Məhkəmədən xahiş edirik ki, bu hərəkətin qanunsuzluğunu tanısın və cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinin bu hərəkətləri barədə səlahiyyətli orqanlara məlumat versin ki, onlar araşdırma aparsınlar. İkincisi, biz xahiş edirik məhkəmədən ki, o cəza çəkmə müəssisəsinin üzərinə amnistiya haqqının dərhal tətbiq olunması vəzifəsini qoysun.
İsaxan Aşurov. Qanunvericiliyə görə məhbuslar yazdıqları şikayəti həbsxana rəislərinə, onlar isə məhkəməyə təqdim etməlidir. Mirzə Sakit narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, 2009-cu il martın 17-sində isə qüvvəyə minən amnistiya aktı ilə cəzasının qalan hissəsindən azad edilib. Azərbaycanda hərbi komissarlıqların ləğvi orduya çağırışır səlahiyyətlərli bütünlüklə Müdafiə Nazirliyinə verilməsi hələlik müzakirə olunur. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç deyib. Onun fikrincə bu Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması yönündə daha bir addım ola bilər. Zahid Oruçun sözlərinə görə hələlik parlament komissiyasına qanunvericiliyə konkret dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı elə bir sənəd daxil olmayıb.
Çox mümkündür bu yöndə işlər görülsün, lakin qəti qərar verilməsi üçün bizim də əlimizdə real sənədlər olmalıdır. Yaxın zamanda tam mütəbər fikirləri söyləyə biləcəyik ki, bu yöndə adımlar necə atılacaq, yaradılacaq mexanizm necə olacaq?
Zahid Oruz. Hazırda Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırışı hər bir rayonda fəaliyyət göstərən hərbi komissarlıqlar həyata keçirir. Qanunvericilikdə dəyişiklikdən sonra isə bu qurumların ləğv olunacağı bildirilir. İfratçılığı rədd edən talibançılarla barışığa getmək lazımdır. Bunu ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bugün Haqada Əfqanistanla bağlı keçirilən beynəlxalq konfransda deyib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə konfransın açılışında deyib ki, terrorçuluqla mübarizədə qonşularla həqiqi əməkdaşlıq gərəkdir. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların Əfqanistanla bağlı yeni strategiyasını alqışlayıb.
We are all encouraged by the renewed determination.
Biz Barack Obama'nın rəhbərliyi elədiyi Amerika hökumətinin qətiyyətindən ruhlanır və ümid edirik ki, bundan sonra da üzləşəcəyimiz problemlərlə mübarizəyə Birləşmiş Ştatlar başçılıq edəcək. Eyni zamanda ümid edirəm ki, Obama'nın rəhbərliyi altında bizim Avropa və digər regionlardakı müttəfiqlərimiz də fəallaşacaq.
Həmid Kərzai, konfransda Pakistan, İran və Əfqanistan da daxil olmaqla 80-də çox ölkədən 700-ədək nümayəndə iştirak edir. ABŞ prezidenti Barack Obama'nın bugündən Avropaya ilk rəsmi səfəri başlayır. 8 günlük səfər çərçivəsində o 5 ölkəyə baş çəkməlidir və bu səfər onun dünya lideri olmasında demək olar ki, bir sınaq olacaq. Barack Obama səfərə Londondan başlayacaq. Aprelin 2-sində böyük 20-lər ölkələrinin bu şəhərdə keçiriləcək sammitində iştirak edəcək. Həmçinin Londonda Çin və Rusiya liderləri ilə görüşəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Azərbaycanlıların Rusiyet dərdi. Rusiya böhrandan nə vaxt çıxacaq? Bu sual ruslar kimi Rusiyada yaşayan və işləyən 2 milyona can Azərbaycanlını da düşündürür. Dünya Bankının son hesabatına görə bu il bütün dünyada miqrantların öz vətənlərinə göndərdiyi pullar təxminən 5-8% azalacaq. Rusiyadan başqa Azərbaycanlılar həm də Ukraynada, Qazaxıstanda, Türkiyədə və digər ölkələrdə də pul qazanırlar. Amma belə deyənlər də var ki, Dünya Bankının proqnozu çox optimistdir. Rusiyadakı Azərbaycanlılarla bağlı vəziyyət lap dramatikdir. Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Dünya ölkələrini bürüyən böhran vaxtilə Rusiya və Ukraynaya üz tutmuş Azərbaycanlılara da ciddi zərbə vurub. Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən Turanbankın direktoru deyir ki, xaricdən bank sisteminə köçürülən vəsaitlər 60% də azalıb. 3 ay bundan əvvəl ay ərzində 100 min manat pul göndərilirdisə, hazırda bu məbləğ 45 min manatdan çox olmur. Elə qohumları və ya ailəsindən xaricdə işləyən şəhər sakinləri də deyir ki, dolanışıqlara çətinləşib. Ailə üzvləri pul göndərə bilmir.
Tümendə al verirlər uşaqlarım, qardaşımla bir yerdə. İndi saat deyir ki, al ver yoxdur, geri qayıtmaq üzrədir. Orayla dolanırdıq, uşaqların hamısı orayla dolanırdı. Xeylə vaxtı deyir yoxdur pul, ona görə də pul göndərmirlər.
Mən Rostovski oblastin Taganrog şəhərində 96-cı ildə sklad arendovat eləyib aptovlu sklad işinə baxıram. Və bu krizlə əlaqədar olaraq işçilərimizi başladıq qısaltmağa. Yəni rasxodla özü özünü ödəmir və məcbur oldum ki, qaydam Azərbaycana və Azərbaycanda özümə bir iş tapam.
Biz Kislovodskdə 96-cı ildən işləyirik ailəlikcə, qardaşlarım. Mən özüm Corasexində işləyirdim. 500-600 dollar maaş alırdım. Qardaşlarım isə mərkəzi bazarda işləyirdi. Sonra gətirib bazara erməni bir müdür qoydular. O da bütün Azərbaycanlıları sıxışdırıb çıxartdı. Qardaşlarım da qaldı işsizin də hamımız çıxıb gəlmişik. Krizisdən sonra ümumiyyətlə vəziyyət pis oldu. Qayıdıb gəlmişik Gəncəyə. Gəncədə də krizis. İş tapa bilmirik, işsiz qalmışıq.
Eksotik meyvələrin satışı ilə məşğul idik. Bu dəqiqə hal-hazırdakı vəziyyətdə o da satış çətindir, dolanışıq çox çətindir. Mən təxminən qabaq edirdinsə bir gün ərzində 300 dollar məbləğində alıver, indi edirsən 150 dollar məbləğində alıver, 200 dollar, o da çətinliklə. O qərara gəldik ki, çıxaq gələk evimizə.
Azərbaycan Miqrasiya İctimai Birliyinin prezidenti Əlövsət Əliyev isə deyir ki, xaricdə olan əmək miqrantlarının özləri kütləvi şəkildə ölkəyə axın eləməsələr də Azərbaycana gələn gəlirlər 50% azalıb.
Təxminən 9-11% əməkçi miqrant kimi gedən azərbaycanlıların geri qayıtması halları var, amma geri qayıtma hallarının sayı az olsa da iqtisadi böhran maliyyə cəhətdən ciddi təsir edib bizim miqrantlara. Azərbaycanda siyasi sabitliyin, korrupsiya elementlərinin yüksək faiz dərəcədə olmasını nəzərə alan azərbaycanlılar geri qayıtmaq istəməsələr də belə, onların Azərbaycana göndərdiyi pulların sayı olduğu 50%-dən də çox azalıb əvvəlki illərlə müqayisədə.
Bununla belə Əlövsət Əliyev deyir ki, xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın kütləvi şəkildə geri qayıtması ehtimal olunmur. Çünki xarici ölkədə Azərbaycana nisbətən yaşam şəraiti daha yaxşıdır.
Mən hesab edirəm ki, azərbaycanlılar iqtisadi vəziyyətdə çətin olsa da belə, Azərbaycanda kifayət qədər bahalıq olduğuna görə onların Azərbaycana kütləvi axını gözlənilmir, qayıtışı gözlənilmir.
Gəncə şəhər statistika idarəsindən bildirilir ki, son 2 ay ərzində şəhərə gələnlərin sayı əvvəlki aylara nisbətən artıb. Belə ki, əvvəl 1 ay ərzində 2-3 nəfər xarici ölkədən Azərbaycana bir dəfəlik gəlirdisə, indi bu rəqəm 10-15 nəfərə çatıb. Xarici ölkələrdən Azərbaycana göndərilən pulun miqdarı isə get-gedə daha çox azalır.
Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi reportajı dinlədiniz. Vaxt var idi, Rusiyaya pul qazanmağa ən çox Bakı kəndlərindən gedirdilər. Bakılılarda belə bir ifadə də yaranmışdı. Flankəs evini günlə tikdirib, yəni Rusiyada satdığı qərənfilin pulu ilə. Azadlıq radiosunda Bakı kəndləri haqqında reportajları davam elətdiririk. Bugün söhbətimiz Bakı ətrafındakı ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Türkan barəsindədir. Türkan türklər deməkdir və bu kəndin ətrafında yaşı gedib Tunc dövrünə çıxan daş heykəllər də tapılıb. Amma bu qədim kənd müasir həyatın problemləri ilə üzlədir və bu həyatı çətinləşdirən cəhətlərdən biri də onun Bakıdan xeyli uzaqda yerləşməsidir. Əksər Bakı kəndləri kimi Türkanda da istixanalar var, amma Türkanların istixanalarında təkcə göyərti yetişir. Sadə Təkif qızının reportajına qulaq asaq.
Həyətə girəndə adamı göy-göyərtinin xoş ətri vurur. Yaz nəfəsindən oyanmış torpaq bu göy-göyərti ilə həm özünü bəzəyib, həm də əmvər kişinin büdcəsini.
Mənim yoldaşım osuru burada dəstə bağlayır. Gedirik bazara, malı, çörək pulu satırıq, gəlirik çörək alırıq, dolanırıq.
Başqa türkanlılar kimi Ənvər kişinin də çörəyi göygərtədən çıxır. Bakının uzaq kəndlərindən sayılan türkan cəmatının əsas məşğuliyyəti əkin-biçindir. Bu qədim kənddə köklü köməkçil ağac görmədim. Hər halda mən gəzdiyim məhəllələrin bəzilərində ağac yox idi, bəzilərində isə pöhrək idi. Vəlağa kişi deyir ki, vaxtilə hamının qapısında istixana var idi. İstixana ilə ağac isə bir araya sığmayıb. Amma neçə illərdir ki, onların istixanasının elə adı qalıb. Kəndin qazı kəsildiyindən kimisi istixanasını dağıdıb, kimisi də qışda burada göy-göyərt əkir.
Əvvəl qazın dövründə, qazalan dövründə, süsləsin güldəkmişik, sonra bir il, iki il qaz gedib, azmaz olan şəraitdə pomidədəkmişik.
Cənnət Tanrıverdiyev isə deyir ki, onların yeganə ümid yerləri əkinçilikdir, amma indi bu da sərf eləmir.
Dolanmaq olur, varlanmaq yox, dolanmaq.
Azarda indi bir gəncə göyərtisi də ayaq açım, rəqabətə girə bilirsiniz də.
Ya gəncə göyərtisi pis deyir, onlar desnəyi bizdən də yaxşı bağlayırlar.
Cənnət kişi deyir, gəncə göyərtisi ilə rəqabətə girməyə gücləri çatsa da, Azərbaycan əkinçisi İranın, Türkiyənin pomidoru, kartofu ilə rəqabətə tab gətirməyəcək. Türkan Bakıdan təxminən 30-40 kilometr aralıda, Xəzər dənizinin sahillərində yerləşir. Amma balığı Lənkərandan gəlir. Adını heç cür söyləmək istəməyən türkanlı oğlan satdığı balığı Bakının Keçlə qəsəbəsindən aldığını söylüyor. Özü də qiyməti şəhərdəkindən xeyli ucuzdur. Məsələn, kütün balığının kilosunu 4 manata satır. Piştaxtasına 5-6 balıq yığıb. Deyir, ucuzluğuna baxmayın, alan yoxdur ki.
Yoxdur, baxıb, bu yoxdur da.
Müsahibim deyir, türkanda dənizə girib balıq tutmaq istəyən yoxdur. Çünki tilov atmaq mümkün deyil. Könlü balıq istəyənin gərək gəmisi qayıq olsun. Buna da kasıb türkanlıların gücü çatmır. Türkanlılar işsizdir. Nə iş olsa gedərlər. Bunu da balıq satan oğlan deyir. Onda söylüyor ki, tikinti azaldığından kənddəki daş karxanası da daha cəlbedici görünmür. Gününü 4-5 qoynunu otarmaqla keçirən cənnət kişi isə daş karxanasında işləməyin tərəfdarı deyil.
Nə üçün? Valla orada sadə cavanlarımız var, gəlib işləyirlər. Doğrusu kənd adamları qıradan gəlib. Canını satırlar. 5 mağbuldan ödür. Niyə? Onun belə tozu bəs eləyir insanda. İndi cavan da ağlı kesmir. Müəyyən yaşdan sonra, 15-20 ildən sonra istər-istəməz hocam onu əziyyətini götürəcək o.
Türkan şəhərdən uzaq olduğundan bağ mövsümünü burada keçirən varlı adamlar azdır. Kənddə bir neçə gözə gəlimli villa görmək olar. Cəmaat deyir ki, qaz-su çətinliyi olan yerdə kim yaşamaq istəyər? Balıq satan oğlan danışır ki, 2000-ci il zəlzələsindən sonra su quyularının çoxu batıb, kənd susardan əziyyət çəkir. Kəndin əziyyət çəkmədiyi bircə yoldur. Seçiciləri arasında türkan cəmatı da olan prezident xanımı, millət vəkili Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə kəndin əsas yoluna asfalt döşənib. Türkanın ağsaqqallarından biri Hacı Rasim deyir ki, uzaq yol dərdindən kənddə işsiz qalan qadınlar üçün də bir iş yeri açılsaydı, yaxşı olardı. Cəmaat bir də kənddə tikilən mədəniyyət evinə ümid bağlayır. Həm iş yeri baxımından, həm də uşaqlara peşə öyrədəsi dərnəklər açılacaq deyə.
Səadət Akif qızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bələdiyyələr jeklərin sahəsinə girmək istəyir. Bundan başqa belə deyənlər də var ki, məhkəmədən şikayətlərə son qoymağın bir yolu da Ədliyyə Nazirliyini iki yerə bölməkdir. Bütün bunlar haqqında birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Azərbaycanda bələdiyyə deyəndə torpaq yada düşür, torpaq deyəndə bələdiyyə. Bələdiyyələrin yaradıldığı bu 10 ildə onların əsas işi torpaq sahələrinin verilməsi ilə bağlı olub. Amma indi onlar başqa səlahiyyətlər də istəyirlər. Azadlıq Radiosundan bu həftənin müxbir araşdırması bələdiyyələrlə bağlıdır. Azərbaycanda bu yaxınlarda konstitusiyaya dəyişikliklər olundu və dəyişikliklərdən biri də bələdiyyələrlə bağlı idi. Bundan sonra bələdiyyələr Milli Məclisə hesabat da verəcəklər, buna başqa icra orqanlarının onlara nəzarəti artırılacaq. Avropa Şurasının Venesiya Komitəsi hətta bunu bələdiyyələrin müstəqilliyinin azaldılması kimi də qiymətləndirib. İndi bu cür dəyişikliklər fonunda mümkündürmü ki, jeklərin səlahiyyəti əlindən alınıb bələdiyyələrə verilsin, bələdiyyələrin istədiyi kimi? Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Azərbaycanda bələdiyyələrə yetərincə səlahiyyət verilməyib. Həm bələdiyyə işçiləri, həm də əksər ekspertlər bu fikirdədir. Onlardan biri də Vüqar Tofiqlidir. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının, yəni Avciyanın eksperti. Vüqar Tofiqliyə görə bələdiyyələrin səlahiyyəti artırılmaq bir yana, üstəlik onların bir sıra hüquqları da icra qurumları tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Bu yüzden bələdiyyə mövcud olduğu son 10 ildə özünü doğrulda bilməyib.
2007-ci ildə 75 bələdiyyənin gəliri, Subayətdə, Gəncədə, Abşeronda, Mingəçevir, Bakı, Şirvan bələdiyyələri, üst-üstə 75 bələdiyyədir. Bunların aylıq gəliri 2500 manata bərabər olubdur. Amma qeydə qalan 2682 bələdiyyənin orta aylıq gəliri 19 manata bərabər olub, təsəvvür edin.
Vüqar Tofiqli, Badamdar Qəsəbə Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa baş verənləri təbii sayır. O deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərişi ilə onların əksər səlahiyyətləri mənimsənib. İlk növbədə avtodayanacaq rüsumlarının və divar üstü reklamlardan ödənişlərin toplanması kimi səlahiyyətləri əllərindən alınıb. Vüqar Tofiqli isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 8 il əvvəl bələdiyyələrin reklam fəaliyyətinə qoyduğu qadağadan danışır.
Təsəvvür edin, sərəncamın adı belə gedir. Bakı şəhəri ərazisində bələdiyyələrin reklam fəaliyyətinin qadağalanması haqqında. Demək, qanunu göstərilir ki, hər hansı icra strukturu bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması haqqında sənəd imzalayırsa, o vurulan məbləğ qədər həmin bələdiyyələrə kompensasiya verilməlidir.
Yeri gəlmişkən, bələdiyyələr dəyən zərərlə bağlı təzminat məsələsini dəfələrlə qaldırıblar, müsbət cavab ala bilməyiblər. Ekspertlərə görə dəyən ziyanın məbləği bəzi hallarda milyonlarla manat dəyərindədir. Ramik Mustafaya görə son 10 ildə onların səlahiyyəti mənimsənməyə əvəzinə genişləndirilməli idi. Məsələn, məişət tullantılarının toplanması, eləcə də qaz, işıq və su pulunun toplanması bələdiyyəyə ötürülməli idi. Bu təkliflər isə yaxın aylarda gerçəyə çevrilə bilər. Bələdiyyə haqqda yeni qanunun qəbulu ilə Parlamentin Regional Məsələlər Komissiyasının sədr müavini Tahir Rızaev deyir ki, yeni qanuna görə bələdiyyələrin səlahiyyəti artırılmalıdır. Dövlət mülkiyyətində olan bəzi obyektlər, o cümlədən uşaq və idman müəssisələri bələdiyyələrə icarəyə verilə bilər. Bundan başqa, mənzil istismar sahələrinin səlahiyyətləri də bələdiyyələrə ötürülə bilər. Amma bu hamısı deyil.
Digər su təminatıdır, müəyyən işıq təminatıdır. Bunlar tədricən nəzərdə tutulmuş proqram əsasında bələdiyyələrə ötürüləcək. Yoxsa birdən-birə elə götürüb qaz təminatını verib bələdiyyə ötəsindən gələ bilməz.
Tahir Rzayev misal gətirir ki, bəzi kəndlərdə bələdiyyələr artıq su çəkilişi, yolların təmiri və ya yaşıllaşdırma işləri ilə məşğul olurlar. Amma buna görə büdcədən vəsait başqa qurumlara ayrılır. Yeni qanunda bu məsələ də bir dəfəlik həll olunmalıdır. Bu gün Azərbaycanda bələdiyyələrin əsas gəliri torpaq və əmlak vergisindən formalaşır. Torpaq xərclərinin yaradılması ilə bağlı sərəncamdan sonra isə bu fəaliyyət demək olar ki, dondurulmuşdur. Vüqar Tofiqli.
Cənab Prezident üç torpağın satışının hərəc yolu ilə həyata keçirilməsi ilə bağlı 3 ay vaxt vermişdi. Ancaq bu 3 ay 15 ay çəkdi. Bələdiyyələrin fəaliyyəti iflic vəziyyətə düşdü. Niyə? Ona görə ki, bələdiyyələrin büdcə daxil olmalarının 75%-ə qədəri torpaqdan daxil olan vəsait.
Amma rəsmi məlumatlara görə aprelin əvvəlində ilk torpaq xərcləri keçirilməlidir. Bu da bələdiyyələrin vəziyyətinə təsirsiz ötüşməyəcək, deyir ekspertlər. Azərbaycan hökuməti bələdiyyələrə ildə 3 milyon manatdan çox dotasiya ayırır. Ramik Mustafanın sözlərinə görə bu məbləğ çox azdır. Bələdiyyə qulluqçusu təxminən minimum əmək haqqı dəyərində maaş alır. Tahir Rzayev deyir ki, dotasiyaların artırılmasını deputat kimi büdcə müzakirələri zamanı qaldırıb, amma Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, bələdiyyələr təkliflərini əsaslandırmalıdırlar.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərinin artırılmasını istəyir, amma məsələn Azərbaycanda belə düşünənlər də var ki, Ədliyyə Nazirliyini iki yerə bölmək lazımdır. Azərbaycanın ədliyyə sistemini həm yerli hüquq müdafiəçiləri tənqid edirlər, həm də Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatında bildirilirdi ki, məhkəmələr rüşvətin ən çox yayıldığı yerlərdən biridir. Həbsxanalarda basırıqdır, vərəm ölümün əsas səbəbidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul ədalət keşikçilərindən şikayətçi düşənlərlə söhbətləşib, problemin həllini həm də Ədliyyə Nazirliyinin parçalanmasında da görənlər var. Reportajı dinləyək.
Mən başlayıram acıdıq, ona görə mənim məhkəməm düzgün keçsin. Mən prezidentə məktub yazmışam ki, mənə icbari iş versələr, mən özümü yandıracağım.
Aprelin 4-də Suraxanı rayon məhkəməsi ixtisasca hüquqşünas olan Səyyarə Heydərovanın işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirəcək. Artıq 4 ildir ki, tikinti yerində traktorçudan tutmuş Xətai rayon polis idarəsinin kapitanına qədər 4 kişini döyməkdə ittiham edilən Heydərovanın dediklərinə görə 2005-ci ildə o qonşusu olan 90-a yaxın ailə ilə birlikdə Xudu Məmmədov 21-də uşaqlar üçün nəzərdə tutulan meydançada ev tikintisinə qarşı çıxıb. müvafiq instansiyalara ünvanlanan müraciətlərin təşkilatçısı olduğu üçün o vaxtdan məhkəmədən təcridxanaya düşür, təcridxanadan çıxarılıb ruhi xəstəxanaya salınır. Suraxanı rayon məhkəməsində müxtəlif vaxtlarda keçirilən proseslərə isə zərər çəkən qismində adı çəkilən şəxsləri gətirmək mümkün olmur. Aradan keçən müddətdə Səyyarə Heydərovanın işi barədə məhkəmələrin bir neçə qərarı olub. 2007-ci ildə isə Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarına əsasən Heydərova 12 günlüyə Məşdağadakı ruhi xəstəxanaya salınır. Bütün bunları danışan Səyyarə Heydərova əlavə eləyir ki, bundan sonra Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi Natəvan Tağıyeva ehtiyat tədbiri kimi onun həbsi barədə qərar çıxarır. Ancaq istintaq təcridxanasında müəyyən olur ki, hakim Tağıyeva qərarda azadlıqdan məhrum etmənin müddətini göstərməyib.
Dustaqda sanksiya olur, ya 2 ay, ya 3 ay. Bu şedevrdir. Sonra gördüm ki, yox, bu məsələ belə düzələndir, başlamışam aclığı. Aclıq da 58 gün davam edib.
Heydərova deyir ki, 2008-ci ilin martında hakim Tağıyeva azadlıqdan məhrum etmə cəzasının dəyişdirilməsi barədə qərar çıxarıb. Azılıq aksiyası zamanı 20 kilodan çox çəki itirdiyi üçün səhhətində problem yaranan Səyyarə Heydərovaya ikinci qrup əlillik dərəcəsi verilib. Dekabr ayında isə Heydərova yenidən Suraxanı rayon məhkəməsinə çağırılır. Hakim Nuraddin Mustafayev məhkəmə prosesi keçirmək istəyir, ancaq zərər çəkənlər yenə də gəlmir. Beləliklə, özünün dediyinə görə Heydərovanın sağlamlığını itirməsi ilə nəticələnən hadisələr yenidən təkrarlanmağa başlayır. Suraxanı rayon məhkəməsindən hakim Natəvan Tağıyeva bizə dedi ki, haqqında deyilənləri qəbul etmir. Onun apardığı proseslərdə hər şey qanun çərçivəsində olub.
Əlbəttə qəbul eləmirəm. Ancaq artıq iş məndə deyil, Nuraddin müəllimdədir. Ona görə işini deyə bilmərəm.
Hakim Nuraddin Mustafayevin iş telefonundan isə bildirdilər ki, o artıq başqa otağa köçüb. Hələlik həmin otağa telefon qoyulmadığı üçün onunla əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Beləliklə də zərər çəkənlərin məhkəməyə gəlmək istəmədikləri halda bu prosesin yenidən başlanmasına nə səbəb olduğunu öyrənə bilmədik. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə deyir ki, öz hüququnu müdafiə etmək istəyən vətəndaşlarla belə hallar tez-tez baş verir və bunun səbəbi həm məhkəmələrin, həm də penitensiar sistemin, cəza səhmə müəssisələrinin Ədliyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olmasıdır.
Əgər hansısa qanun pozultuları penitensiar sistemdə olur, kimə müraciət edirlər? Məhkəmələrə, məhkəmədir. Ondan bir yerdə Ədliyyə Nazirliyə baxır. Onun üçün sağ əli əlbəttə sol əlini vurmaz.
Leyla Yunus deyir ki, Səyyarə Heydərovanın düşdüyü 3 saylı istintaq təcridxanasında bir vaxtlar siyasi məhbus kimi tanınmış Faina Kundurova da saxlanılırdı. O da qanunsuz mühakimə edildiyi üçün acılıq aksiyası keçirirdi və nəticədə dünyasını dəyişdi. Heydərova ilə təxminən eyni hadisənin baş verməsi və nəticədə onun əlil olması da bütün bunların təsadüfü olmadığını təsdiqləyir.
İlqar Rəsulun söhbəti, kontekst verilişi davam eləyir. Belə deyənlər də var ki, NATO qorxuya düşüb. Bundan başqa, çexlər kommunist rejimini yıxıb ondan necə pul qazanırlar. Bütün bunlar haqqında elanlardan sonra danışacaq. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramı başlayacaq.
Yaxşı olardı ki, dövlət qurumları bu işdə şəffaflığı gözləsinlər, hesabatlığı göstərsinlər. Bunlar dövlət sirri deyil, bunlar cəmiyyət üçün açıq olmalıdır. Bunlar biz soruşmadan bunlar internet resurslarında bunu yerləşdirməlidir. Məyər burada bunlar əyrəksi işlərlə məşğul deyirlərsə, şübhəli işlərlə məşğul deyirlərsə, niyə cəmiyyət məlumatlandırmırlar? Yəni bunlar olmayanda istər-istəməz ortaya belə şübhələr çıxır ki, burada korrupsiya riskləri var, burada nəsə başqa şübhəli işlər aparılır. Burada tutaq ki...
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışacağıq. Şəffaflıq proqramı təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayır. NATO haracan genişlənə bilər? Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanı, lap elə Azərbaycanın özünü dünyanın ən güclü hərbi alyansına götürə bilərlərmi? NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı Avropada müxtəlif fikirlər var. Məsələn, Çexiyanın keçmiş prezidenti, dünyada qərb dəyərlərinin, demokratiyanın yayılmasının ünlü müdafiəçilərindən sayılan Vaslav Havel bu günlərdə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə demişdi ki, NATO gərək öz nüfuz dairəsini Avropanın sərhədlərinə uyğunlaşdırsın. Bu isə alyansın Rusiya sərhədlərinəcən gedib çıxması deməkdir. Amma belə deyənlər də var ki, son aylar dünyada baş verən bəzi hadisələr NATO-nu qorxuya salıb. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Birinci dəfə genişlənmə rahat keçdi. 10 il əvvəl keçmiş sosialist blok ölkələri Polşa, Macarıstan, Çexiya, NATO üzv olanda Moskva sadəcə biraz dişlərini qızadı, amma elə də sərt deyildi. İkinci dəfə bundan çətin idi. Bu dəfə Moskva hədə qorxu da gəldi. Amma bu 2004-cü ildə Balqarıstan, Rumuniya, Sloveniya, Slovakiya və keçmiş Sovet Respublikaları, Estonya, Latviya, Litvanın bloka qoşulmasına maneçilik törədə bilmədi. Ancaq Rusiyanın birbaşa olaraq maraq dairəsində olan Ukrayna və Gürcüstanın da NATO-ya üzvlüyü gündəmə gələndə Moskvanın səbri daşdı. 2008-ci ildə Buxarest sammitində Rusiya bütün diplomatik, iqtisadi və siyasi gücünü ortaya qoydu. Tbilisi və Kiyev rəsmiləri Buxarestə açıq aydın üzvlüyü dəvəti üçün gəlsələr də Moskva NATO-nu qorxuda bildi. Nəticədə hər iki ölkənin üzvlüyü məsələsi indi təxirə düşmüş kimi görünür. Ötən həftə Praqada olan NATO-nun baş katibi müdafiə məsələləri üzrə keçmiş mavini Edgar Buckley Gürcüstanla bağlı məsələnin daha kəskin dayandığını düşünür. Xüsusən də ötən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan savaşını xatırlayanda.
Gürcüstan və Ukraynanın vaxtı gələndə NATO-ya üzv olmasına hər hansı əngəl görmürəm. Yəni, qonşuları ilə yaxşı münasibətləri də olanda. Biz indi Gürcüstanı NATO-ya üzv eləyə bilmərik, çünki belədə Rusiya ilə müharibəyə girmiş olacaq. Yox, sağ olun, bu bizə lazım deyil.
Bu dəfə NATO 60 illik yubileyi sammitində yenidən genişləmə məsələsini gündəmə gətirə bilər və bu dəfə qurumun Avropadakı nəhəng üzvlərindən Fransa və Almaniyanın artıq genişləməyə son vermənin vaxtı çatmasını önə sürəcəklər gözlənilir. Özə söhbət təkcə Gürcüstan və Ukraynadan getmir. Yunanistanla ad dava sürən Makedoniyanın məsələsi də şübhə altındadır. Vaşinqtondakı ekspert Bruce Jackson'ın sözlərinə görə əslində söhbət təkcə bu ölkələrin üzvlüyü məsələsindən yox, NATO-nun əsas hədəfinin təhlükə altında olmasından gedir.
Avropa Gürcüstan və Ukraynanın üzünə demək olar ki, qapılarını bağlayıb. Bu yaxşı deyil. 1990-cı ildə NATO-nun əsas hədəfi genişlənmək olub, amma bu hədəf Balkanlarda düyünə düşdü. Daha da şərqi yönələndə isə tamamən uğursuzluğa düçar oldu.
Jackson dediklərində həqiqət var, çünki Rusiya genişlənməyə müqavimət göstərməklə faktik olaraq NATO müttəfiqlərinin öz içində fikir ayrılığı yaradıb. Rusiya ilə ticari və enerji əməkdaşlığına çox ciddi önəm verən Almanya bu genişlənmənin başlıca əleyhdarıdır. Almanya öz növbəsində Fransa və İtaliyanı da təsir altına salıb. Hətta Fransa Müdafiə Naziri Hervé Morin belə bir təklif irəli sürüb ki, NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı öncə Rusiya ilə məsləhətləşmələr aparılsın. Ekonomist dərgisinin yazarı Yeni Soyuq Müharibə kitabının müəllifi olan Edward Lucas'ın sözlərinə görə bugün NATO daxilində genişlənməyə qarşı çox güclü koalisiya yaranıb. 2004-cü ildəki genişlənmə vaxtı isə Almanya tək başına buna qarşı idi. Lucas'ın fikrincə bugün Ukrayna və Gürcüstanın siyasi və hərbi cəhətdən alyansın standartlarından çox uzaq olması da genişlənmə əleyhdarlarının mövqeyini gücləndirir. Əvvəllər Britaniya, Amerika və blokun yeni üzvləri genişlənməni çox ciddi dəstəkləyirdilər, ancaq Amerikada Barack Obama'nın hakimiyyətə gəlməsi və Moskva ilə münasibətlərə yenidən baxmaq istəməsi vəziyyəti dəyişib və çox ola bilsin ki, Moskva ilə münasibətləri düzəltmək istəyən Amerika NATO-nun şərqə genişlənməsi məsələsində artıq elə də israrçı olmasın. NATO-nun genişlənmə məsələsi indi arxa plana keçmiş kimi görünsə də, əslində tam olaraq da gündəmdən düşməyib. Məsələn, hal-hazırda Albaniya və Xorvatiya 27 və 28-ci üzv olmaq yolundadılar. Soyuq müharibə dövründə neytral qalan İsveç və Finlandiyanın da yaxın gələcəkdə bloka üzvlüyü istisna olunmur. Hətta bəzi siyasətçilər təklif edirlər ki, Yaponiya, Hindistan, Avstraliya, İsrail kimi ölkələrin, bəzi Latin Amerikası ölkələrinin də NATO-ya üzv eləmək lazımdır. Çünki NATO artıq hərbi blok olmaqdan çıxıb. Siyasi və demokratik standartlar da qoymaqla Avropa, eləcə də bütün dünyada sülh və sabitliyin qarantı olmağa başlayıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti, əgər NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı belə bədbin fikirlər səslənirsə, Avropa Birliyinin Xəzər regionunda maraq göstərdiyi enerji layihələri də arxa plana keçə bilərmi? Məsələn, Avropa Birliyi bu yaxınlarda Xəzər qazını Rusiyadan yan keçməklə Avropaya daşımaq üçün nəzərdə tutulan Nabucco kəməri layihəsinə 200 milyon avro pul ayırdı. Bu addımdan sonra bəlkə də gözləmək olardı ki, layihənin reallaşması biraz da yaxınlaşacaq, amma Azərbaycan Rusiya ilə danışıqlara başladı ki, öz qazını şimal qonşusuna satsın. İndi sual yaranır ki, bu Azərbaycanın Nabucco-dan üz döndərməsidirmi? Dünən sizə bu barədə Azərbaycanlı ekspertlərin fikrini çatdırmışdıq. Qərbli mütəxəssislər nə deyir? Onlardan biri Azərbaycanın qəfil addımını qlobal iqtisadi böhranla bağlayır. Elxan Nəsibini dinləyək.
Rusiya Azərbaycanın üzünü Nabucco-dan çevirmək istəyir. Rusiya əlində pul hazır dayanıb ki, görsün Avropa birbaşa Azərbaycana qaza görə nə qədər verir. Rusiya azı bu qədər pul verməyə razıdır. Öz də Nabucco kimi 5 ildən sonra yox, indi. Bunları Amerikalı professor Stephen Blank Eurasia Net-də yazır. Rusiya Azərbaycanın üzünü Nabucco-dan döndərməyə martın əvvəlində də səy göstərdi. Ancaq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya gəlişi nəticə vermədi. Ortaya Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsi çıxdı. Ancaq Blankın fikrincə, Rusiya Xəzər dənizindən enerji ixracına nəzarəti itirməkdən narahatdır. Ona görə geri çəkilmək fikri yoxdur. Və nəhayət martın 27-sində Rusiya Qazpromla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında anlaşma memorandumuna nail oldu. Tərəflər qiymət və həcm məsələsini razılaşdırmaq üçün danışıqlara başlayırlar. Hər şey Kremlin istədiyi kimi getsə, Bakı gələn ildən Rusiyaya qaz satacaq. Reuters hələ memorandumdan bir gün qabaq yazırdı ki, bu qaz sövdələşməsi Nabucco-nu öldürə bilər. Memorandum imzalanan gün isə Rusiyanın Elmlər Akademiyasında Dünya Enerji Bazarı Mərkəzinin direktoru Tatiana Mitrova dedi ki, bu Nabuko'nun qazsız qalması ehtimalını gücləndirir. Ancaq Nabuko'nu Azərbaycan mı öldürür? Azərbaycanın enerji eksperti İlham Şaban hesab edir ki, Azərbaycan Nabuko'nu öldürmür. Əksinə, Nabuko ölü olduğuna görə Azərbaycan Rusiyaya qaz satmağa razı olur.
Nabuko Gas Pipeline Company rəsmi saytində bir resurs göstərilir. Ancaq bu resurslardan ən realı, ən əldə olanı Azərbaycandır. Ancaq bunlar həmən o resurs üçün qaz alıcısı tapa bilmədiyindən və ya ikinci bir tərəfdən Azərbaycanla komersiya danışıqlarına başlamadıqlarından həmən layihə bugün demək olar ki, ölüdür.
Kremlin istədiyi aydındır. Bəs Azərbaycan niyə Rusiyanın yenidən Xəzər regionu sərvətlərinə nüfuz edə bilməsinə razı olur? Buna səbəb Blankın fikrincə qlobal böhrandır. Rusiyanın gəlirləri gündən-günə azalır. Rusiya sürətli hərəkətə keçib. Azərbaycana cəlb edici təkliflər eləyir. Azərbaycan üçün isə yerindəcə qazının pulunun verilməsi sərfəldir. Neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycana da mənfi təsir eləyib. Azərbaycan öz qazından da böyük pullar qazanmaq istəyir. Amerikalı alimin fikrincə Azərbaycan təbii ki, istərdi ki, qazını Avropaya satsın. Ancaq Avropa Birliyi Nabuko tikməkdə nəsə fəal deyil. Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Azərbaycanın Rusiyaya qaz verməsini şişirdirlər. Söhbət yalnız dövlət neft şirkətinin əlində olan qazın öz də Dağıstana verilməsindən gedir. Azərbaycanın Şahdağ yatağının nəhəng ehtiyatı isə qabaqdadır. Bunun isə İtaliya, Yunanistan kimi alıcıları var və indidən Azərbaycandan 10 milyardlarla kubmetr qaz istəyirlər.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Və sonda, Azərbaycanda Sovet dövrünün qalma abidələri bir-birinin dalınca dağıdırlar, Çexiyada isə əksinə Sovet dövrünün atributlarının abidələrindən yaxşı pul qazanırlar. Məsələn, Praqada Kommunizm Muzeyi var. Həm o dövrün ebəcəriklərini göstərir, həm də ölkənin büdcəsini doldurmağa xidmət edir. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Bir vaxtlar Sovet adamının idealı olan kommunizm indi Praqada muzeydə yaşayır. Şəhərin turistlərlə aşıb daşan düz mərkəzində yerləşən muzeyin imkanlarına qədər hər yanda qaynar bir kapitalizm yaşanır. McDonald'sdan kazinonun arasından gedən dar cığır kommunizmi aparan yoldur. Çexlər yaxın keçmişdə kommunist tarixlərinə aid olan bütün əlamətləri bir neçə otağa toplayaraq gəlib gedənə göstərirlər. Otaqlar kommunist yaşayış tərzinin əlamətləri ilə doludur. Boş piştaxtalı dükanlar, boynu qalstuklu pionerlər, şanlı fəhlə kəndli həyatının qustar iş alətləri, kapitalizmi lənətləyən təbliğat plakatları, kommunizm ideologlarının, Marksın, Engelsin, Leninin dəbdəbəli heykəlləri və s. Otaqlardan birində isə Çex Respublikasının bu müdhiş keçmişindən necə qurtulduğunu əks etdirən sənədli film nümayiş etdirilir. Bu filmlərdə kommunist rejiminə qarşı mitinglərin necə amansızlıqla dağıdılması, siyasi məhbusların azad edilməsi tələbi ilə keçirilən aksiyalarda mülki geyimlilərin qəddarlığı, azadlıq uğrunda mübarizlərin həyatları nümayiş etdirilir. Əlbəttə, muzeyin ziyarətçilərə təqdim etdiyi əşyaları saymaqla qurtarmaz. Sovetlərin 1968-ci ildə Praqaya hərbi müdaxiləsindən qalmış tank tırtıllarının, silahların, əsgər geyimlərinin qalıqları, sovet çəkmələri, orden medallar, velosipedlər, motosikletlər və başqa bu kimi eksponatları yeni nəsil yalnız yaşlı yaxınlarının əsgərlik şəkillərində görüblər. Muzeyin təşkilatçıları deyirlər ki, sovet dövrünü görmüş adamlar indi qaynar kapitalizm həyatı yaşadıqlarından onların öz xatirələrini övladlarına danışmağa o qədər də vaxtları yoxdur. Bu muzeydə yeni nəslin bir sovet dövrü müəllimi rolunda düşünülüb. 2001-ci ildən fəaliyyət göstərən muzeyin açılış mərasimində təşkilatçılardan biri olan Yan Kaplan bildirirdi ki, onların məqsədi bir Stalin məkanı yaratmaq deyildi. Muzeyi tarixi öyrədən canlı bir kitab kimi fikirləşiblər.
İdeya bundan ibarətdir ki, bura gələn adamlar kommunizm tarixi boyu addımlasınlar. Bu yaxın keçmişin Çexoslovakiya tarixinə bir səyahətdir.
Czechoslovakia under the communist rule.
Muzeyin boş piştaxtalı dükanlar, qustar əmək alətləri və s. ilə dolu otaqlarından çıxaraq aşıb daşan dükanların arasına düşəndə müqayisə adamda əsl soyuq duş effekti yaradır. Kapitalizmdən kommunizmə boylanmağın özü də havayı deyil. Buna görə muzeydə təxminən 7 manat alırlar.
Natiq Zeynalovun söhbəti bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bizim verilişlərə həm də canlı olaraq azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən və bununla bağlı müraciətlərə verilən cavablardan danışacağıq. Qonağımız dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmirinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı layihə həyata keçirən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin eksperti Ali Rızadır. Ali bəy, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi büdcədən dövlət qurumlarının yerləşdiyi inzibati binaların təmirinə, yenidən qurulmasına ayrılan vəsaitlər və onların necə xərclənməsi ilə bağlı layihə həyata keçirir. İstədiyiniz məlumatları əldə edə bilirsinizmi? Yəni, siz məlumatlarımız var ki, siz müraciət eləmişsiniz bu məlumatları əldə eləmək üçün. Yəni, istədiyiniz məlumatları indiyə qədər əldə edə bilmişsinizmi?
Bu sualınıza cavabdan əvvəl bir qısaca bir şey qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə büdcədən investisiya xərclərinin təyinatı, necə xərclənəcəyi, hansı layihələrə xərclənəcəyi, yəni layihələr üzrə şəffaf deyil. Bu nə Milli Məclisin deputatlarına təqdim olunur, bu nə sonradan tutaq ki, geniş ictimaiyyət üçün açıq deyil. Bununla bağlı, yəni o investisiya xərclərinin, məsələn, 2009-cu il üçün büdcə zərfinə daxil eləmişdilər. Deməli, istiqamətlər üzrə, yəni tutaq ki, kommunal layihələr və s. Yəni istiqamətlər üzrə ümumi məbləğlər göstərilməklə ümumi məbləğlər və ümumi, yəni istiqamətlər üzrə. Amma tutaq ki, infrastruktur layihələr, bu yəni yol layihələri filandır. Söhbət konkret hansı layihədən gedir, yoxdur. 2008-ci ildə belə bir yarımçıq siyahı büdcə zərfində təqdim olunmuşdu deputatlara. Sonra bizim məsələn araşdırmamız olmuşdu Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin oyuna bağlı. Məlum olmuşdu ki, 500 milyon manatlıq ortada fərq var. Yəni əvvəl deputatlara təqdim olunan siyahı, sonra Nazirlər Kabinetinin investisiya xərclərinin bölgüsünə dair sərəncamlarının tutuşdurulanda ortada fərqlər yaranmışdı. Müəyyən layihələr orada vardı, burada yox idi, burada vardı, orada yox idi. Və indi məsələn 2009-cu ilin investisiya xərclərinin bölgüsü artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən aparılıb, fevralın 2-sində aparılıb bu. Bəzi layihələrlə bağlı, bəzi xərclərlə bağlı mətbuata müəyyən məlumatlar sızdı, amma bu
bölgü ilə bağlı.
Bəli, Nazirlər Kabineti sərəncamı ilə bağlı. Bəzi məlumatlar mətbuata sızdı, amma bu hər hansı rəsmi instansiyaya müraciət deyildi. Yəni bu kimlərsə öyrənib mətbuata sızdırmışdı və əslində bu yəni məxfi dövlət sənədi deyil, məxfi sənəd deyil, nə bilim dövlət sirri deyil. Bu Nazirlər Kabinetinin büdcədəki 38%-lik payın bölgüsü haqqında sərəncamıdır ki, Nəqliyyat Nazirliyinin filan layihələrinə bunlar ayrılıb, Təhsil Nazirliyinin filan layihələrinə bunlar ayrılıb və s. Bu şəffaf olmalıdır. Bunu yaxşı olar ki, Nazirlər Kabineti öz saytında yerləşdirsin, özü mətbuat bildirilərindən yaysın. Bunların heç biri yoxdur. Üstəlik, bununla bağlı müraciətlər cavabsız qalır. Yəni, bununla nəyin ki, hər hansı tanış olmaq istəyən vətəndaş, geniş ictimaiyyət məlumat əldə edə bilər bu barədə. Bununla xüsus olaraq maraqlanan kütləvi informasiya vasitələri qalsın bir yana. Bununla xüsus olaraq maraqlanan, ardıcıl olaraq maraqlanan ixtisaslaşmış qeydiyyatlar var. Bunlar əldə edə bilmir. O cümlədən, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi bu istiqamətdə ixtisaslaşmış qeydiyyatlardan biridir. Ha, bizdə də bu barədə məlumat yoxdur ki,
Nazirlər Kabinet... Nazirlər Kabinetinə baxın, məlumatın verilməsi ilə bağlı sərəncam bölgü ilə bağlı hansı?
Sərəncamın əldə olunması üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət etmək fikrindəyik, amma sadəcə olaraq bizi biraz bundan indiyə qədər daşındırmış məsələ ondan ibarət idi ki, biz praktikada Nazirlər Kabinetinin bunu verdiyinin şahidi deyilik. Bu bir qayda olaraq dolayı yollarla əldə olunub. İndi görünür həmin o dolayı yolları da bağlayıblar.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Ali bəy, indi sizin növbəti belə deyək, bu nazirlərdən, nazirlər müxtəlif nazirliklər üçün ayrılan pullar var, təmir işlərinə, bərpa işlərinə, yollara, falana. Nazirlər Kabinetindən əldə oluna bilməyən məlumatı ayrılıqda nazirliklərdən almaq mümkündürmü? Yəni, bax, yəni məlumatımız var ki, siz müraciət eləmişsiniz bir xilal
nazirliklə. Biz 2009-cu ilin investisiya xərclərinə bağlı yox, bundan bağlı fikrimiz var, bəlkə biz Nazirlik Kabinetinin özünə müraciət elədik. Amma 2008-ci il investisiya xərclərindən bağlı bizim layihələr var, biz həyata keçirdirik. İnzibati binaların tikintisi ilə bağlı, inzibati binalara çəkilən xərclərlə bağlı layihəmiz var, icra edirik. Bu layihə çərçivəsində biz 5 dövlət qurumuna sorğu ilə müraciət göndərmişik, onların investisiya xərclərindən aldığı vəsaitlər və onların xərclənməsi ilə bağlı. Qeyd edeyim ki, 2008-ci ilin investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlik Kabinetinin sərəncamları bizdə var və biz o sərəncamlardan çıxış eləyərək, yəni ona uyğun olaraq tutmaq imkanımız da var, müqayisə aparmaq imkanımız da var və biz o sərəncamlardan çıxış eləyərək informasiyaları bilirik ki, hansı nazirliyə yerləşdiyi inzibati binanın təmiri, tikintisi və ya yenidən qurulması üçün nə qədər vəsait ayrılıb. Bu məlumatlar varsa, sonra biz layihələrin icrasının monitorinqini aparırıq ki, onu dəyərləndirək görək bu ayrılmış vəsaitlər təyinat üzrə necə xərclənir, necə səmərəli xərclənir. Ümumiyyətlə bu inzibati binaların təmiri, tikintisi və ya yenidən qurulması üçün çəkilmiş xərclərin ayrılması nə dərəcədə investisiya xərclərinin məqsədinə uyğundur? Yəni bu investisiya xərcləri məsələsinə
fərqlər üzə çıxmır bax nazirliklərdən aldığınız məlumatlarla.
Biz 5 dövlət qurumuna dediyim kimi aparırıq monitorinqi, 5 dövlət qurumu üzrə aparırıq. Bunlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Dövlət Statistika Komitəsidir, İqtisadi İnkişaf Nazirliyini götürmüşdük monitorinqə və bir də Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. Biz bunlardan Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən və Dövlət Statistika Komitəsindən cavab almışıq. Təəssüf ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası bizim suallara cavab verməyib. Məhkəmə çəkişmələrimizdə ki, davam eləyir. Yəni o barədə təfərrüatlı bilmirəm, vəkil bilər, yəni məhkəmə işlərimiz nə yerdədir. Amma yəni onlar vermədilər. Biz əslində bizi sorğulara cavab verməyən başqa qurumlar da məhkəməyə müraciət eləmişdi, şikayət eləmişdi, amma başqaları təmin elədilər. Bu ikisi qalıb.
O nazirliklərdə nə istəyirdiniz? Bu investisiya.
Deməli o bizim göndərdiyimiz informasiya sorğularının mahiyyət etibarilə onu ehtiva eləyirdi ki, biz birincisi öyrənmək istəyirdik ki, görək Nazirlər Kabinetinin sərəncamında filan nazirliyin inzibati binasına çəkilmək üçün xərc göstərilib məbləğ. O məbləğ həmin nazirlik tərəfindən təsdiqlənirmi ki, məhz bu qədər ayrılıb və yaxud bəlkə artıq ayrılıb hansı mənbələrdən filanla. Sonra görülən işlərin həcmi bizi maraqlandırırdı. Padratçıların seçilib-seçilməməyi, necə seçilməsi, padratçıların
bəli,
tender məsələləri maraqlandırırdı. Padratçıların kim olmağı, nəyə görə məsəl həmin padratçının seçilməyi maraqlandırırdı. Yəni belə ümumi ifadə eləsək, bu cür məsələlər maraqlandırır. Yəni bunun cavab almaq istəyirdi. Bizə cavab verən qurumların cavabları qani edicidir prinsip etibarilə.
Yəni tam o istədiyiniz məlumatları veriblərmi?
Prinsip etibarilə əhatə eləyir
suallarımızı. Məsələn məhkəməyə gedib çıxması ilə bağlı idi. Yəni vermirdilər mi?
Bəli, məlumat əvvəl verilmirdi, sonradan verdilər.
Amma cavab verilirdi.
Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilk müraciət elədiyimiz vaxtdan verdi.
Amma məhkəməyə qədər sizə deyilirdim ki, biz sizə məlumat verə bilmərik. Yoxsa gözlədiniz, məlumatlar gəlmədi, ona görə məhkəməyə verdi. Yəni cavab gəlmədi ona görə.
Cavab verilməli müddət bitəndən sonra verdik məhkəməyə, amma tutaq ki, bəziləri ilə əlaqə də saxlayırdıq ki, cavab almağa. Açığı mən deyim, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə cavab verməli olan şəxslərlə şəxsən özüm əlaqə saxlamışam. Təəssüf ki, yox, biz onları ondan sonra verdik məhkəməyə. Yəni mən onlardan danışırdım ki, biz sizə müraciət göndərmişik, sorğu göndərmişik, onları cavablandırın. Yəni onlar məsul idi, həmin şəxs, məsul şəxslər, sorğunu cavablandırmağa məsul şəxslərlə danışmışdım telefon vasitəsilə. Onlar sadəcə ya özləri üçün aydın deyildi, ya da belə göstərirdilər ki, onlar üçün aydın deyil ki, bu sorğulara onlar niyə cavab verməlidirlər və cavablar bundan ibarət idi ki, ehtiyac duymurlar, yəni bizə cavab verməyə və hələ də cavab vermədilər, elə qalıb məhkəməyə.
Həmin o qurumları məhkəməyə vermişsiniz?
Vermişdik, bəli, məhkəməyə vermişdik. Məhkəmənin gedişi barədə təfərrüatlı məlumatlı deyiləm də.
Amma mən bir şey deyim, Ali bəy, misal üçün biz də müraciət eləmişdik Azadlıq Radiosu olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Bax, oradan bizə verilən bu yaxınlarda gələn bir məktubdur, cavabdır. Biz də təxminən öyrənmək istəmişdik ki, inzibati binanın təmirinə, yenidən qurulmasına və yeni avadanlıqların alınmasına nə qədər vəsait ayrılıb filan. Bax, bununla bağlı Azadlıq Radiosu rəsmi müraciət eləmişdi. Nazirlikdən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən cavabda deyilir ki, 2007-2008-ci ildə büdcədən sözü gedən məqsədlər üçün nazirliyə 13 milyon 500 min manata yaxın pul ayrılıb və işləri də bu bütün təmir işləridir, yenidən qurma işləridir, bir də yeni avadanlıqların alınmasıdır. Bütün bunların hamısını Asnaf Sənaye Şirkəti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət aparır. Siz də təxminən bu məlumatları istəmişdiniz. Ümumiyyətlə, qan eləyirmi? Bax, indi bu deyilən 13 milyon, 500 milyon.
Dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə bir şey deyim. Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni inzibati binası bu Azad Qadın heykəli kimi tanınan heykəlin arxasındakı 16 mərtəbəli binadır. Bu 16 mərtəbəli binanı təmir eləyirlər, yenidən qurub verirlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Əslində, maraq doğuran suallardan biri budur ki, bir nazirlik üçün bu boyda 16 mərtəbəli bina çox deyilmi? Və siz dediniz, məsələn, rəqəmi deyirsiniz ki, sizə cavab verib ki, hələlik 13,5 milyon manat ayrılıb Nazirlər Kabinetinin sözü gedən sərəncamlarında. Bəli. Amma Nazirlər Kabinetinin sözü gedən sərəncamlarında 2007-ci və 2008-ci il sərəncamlarında biz məbləğləri toplayanda, yəni sizdə iki rəqəm, sizdə nazirlikdən verilən cavabda göstərilir ki, Nazirlər Kabineti onlara 13,5 milyon ayrılıb. Amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında göstərilir ki, 12,3 milyon ayrılıb. 2 milyon 2007-ci ildə 10 milyon 331 min 100 manat da 2008-ci ildə ayrılıb. Yeni inzibati binanın təmir tikinti yenidən qurulması Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Burada nə qədər fərq elədi? Təxminən 1 milyon manat fərq elədimi? Hələ 1 milyondan biraz artıq.
Bax, Ali bəy, mən oxuyuram burada həmin o Azadlıq Radiosuna verilən cavabda, bax, qeyd olunur. Yenidən qurma işlərinin aparılmasına və avadanlıqların alınmasına 2007-ci ildə 3 milyon 313 822 manat ayrılıb. Yəni siz deyirsiniz amma 2 milyon nə qədər ayrılıb?
2007-ci ildə 2 milyon nə qədər yoxdur?
2 milyon. 2 milyondur. Bəli. 2008-ci ildə isə 10 milyon 231 min 100 manat. Yəni Nazirlər Kabinetinin sərəncamında deyilədimi?
Təxminən 100 min fərq edir. Səhv etmirəmsə, çünki mənim yadımda qalan 331, amma 2007-ci il üçün sərəncamda 2 milyondur.
Niyə belə fərq var? Baxın, nədir bu?
Vallahi onu biz bilə bilmərik. Yəni bayaq danışdığımıza da indi gəlib çıxırıq ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamları indi niyə gizli, məxfi sənəd kimi saxlanılır? Bu onu göstərir ki, belə məsələlər rəqəmləri yazıb yığırlar ora. Sonra onu istədiklər kimi də dəyişirlər. Bu onu göstərir ki, yəni bizim əlimizdə Nazirlər Kabinetinin imzalanmış, tarixi ilə təsdiqlənmiş sərəncamının qısa surəti var. Bax, siz dediniz indi bir nümunəni də mən deyim. Bizim deməli biz hələ bu nəticələr yazıb hesabat alınsa almamışıq, amma deyə bilər. Bizim tutaq ki, sorğuya Dövlət Statistika Komitəsindən sualımıza cavab verirlər ki, Nazirlər Kabineti 2007-2008-ci illərdə onların Statistika Komitəsinin inzibati binasının yenidən qurulmasına nə qədər vəsait ayırıb. Nazirlər Kabinetinin ayırdığı vəsaiti ki, göstərib Dövlət Statistika Komitəsi məktubunda, həmən o rəqəminə Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı Dövlət Statistika Komitəsinin hər iki sərəncamındakı ayrılmış vəsaitin cəmi. Eynə sizdə olduğu kimi. O məktubdakı cavab Nazirlər Kabinetinin öz sərəncamındakı rəqəmlə düz gəlmir.
Nə qədər fərq var təxminən?
200 min manat fərqlənir. Yəni Statistika Komitəsinin göstərdiyi cavabda
artıqdımı 200
min? 200 min artıq düşür. Yəni Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakından. Belə deyək də, əgər Nazirlər Kabinetinin sərəncamında göstərilibsə ki,
misal üçün 1 milyon, burada 1 milyon
200 min. Bəli, belə bir şey. Bu ona dəlalət edir ki, mən belə yəni nəticəyə gələ bilərəm ki, Nazirlər Kabineti sərəncam verir, sonradan o sərəncam, yəni belə rəsmi sənəd kimi qüvvəyə minib, nə bilim, mətbuata ötürüləndən ya ötürülməyəndən ya nəsə də belə deyək, imzalanıb hara qoyulmalıdırsa qoyulandan sonra götürürlər, deyirlər, burada françəsə biraz filan qədər artıraq. Ya belə deyir, ya da ki, sazırıq, bilmirəm. Onda, yəni bu açığı Nazirlər Kabineti ilə həmən o qurumların cavab verməli olduğu suallardır ki, hər ikisinə eyni vaxtda bir yerdə tapıb adamlar sual verməli lazım ki, bu necə olur ki, onlar da izahat versinlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışırıq. Qonağımız dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmirinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı layihə həyata keçirən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin eksperti Ali Rızadır. Alıbə, bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, dövlət qurumları, bax, bu məlumatları verməkdə, bu sizin soruşduğunuz məlumatları verməkdə nə qədər maraqlıdırlar?
Dövlət qurumundan dövlət qurumuna fərq var. Məsələn, biz Ekologiya və Təbii Səfərdələr Nazirliyinə məktubu göndərdik, bir az sonra cavabını aldıq. Yəni, məhkəmə çəkilməsinə filan da ehtiyac bəs olmadı.
Bəs Təhsil Nazirliyindən nə istəyirdiniz? Desən, onunla
Təhsil Nazirliyindən başqa bir layihədir. Təhsil Nazirliyinin biz məktəblərin tikintisi ilə bağlı bir layihəmiz var. Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə keçirdirik. O ilə bağlı suallarımıza cavab almaq istəyirik, hələ o da cavablandırır.
Nə istəyirsiniz bax təxminən? Bir məktəb neçəyə başa gəlib?
Yox, onların hamısı var. Biz sadəcə Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarında göstərilibdir. Hər birinin tikintisi falan. Biz sadəcə orada Tikilən məktəblər var, bir də təmir olunan məktəblər məsələsi var. Əlavə sinif otaqları və təmir olunanlar. Biz əlavə sinif otaqları ilə bağlı və tikilən məktəblərlə bağlı müəyyən suallarımız var idi. Ona cavab almaq istəyirdik, cavabımız verilmədilər.
Artıq məhkəməyə müraciət eləmisiniz də?
O da məhkəmə seçim predmetidir, bəli,
seçməsidir. Yəni orada da şübhəli rəqəmlər, sonra anlaşılmayan rəqəmlər var ona görə yəqin, belə yoxsa
Yox, o biz orada məktəblərin tikintisinə bağlı mantıqla baxıb orada onu öyrənmək istəyirik ki, tutaq ki, göstərilən məbləğə elə bir məktəb tikmək olarmı, yoxsa göstərilən məbləğ o tikilmiş məktəbə görə çoxdur, ya bəlkə azdır.
Misal üçün
müqayisə də, müəyyən müqayisələr də aparmaq imkanımız var. Tutaq ki, Yaponiya səfirliyi ilə icra elədiyi layihələrlə bağlı, Hüseydin icra elədiyi məktəb tikintisi layihələri ilə bizim hökumətin apardığı layihələri, icra elədiyi layihələri müqayisəsində aparmaq fikrimiz var orada.
Yəni bu tikilən məktəblər arasında müxtəlif qurumların layihəsi əsasında tikilən məktəblər arasında hökumətin tikdiyi məktəblər arasında yəqin belə fərq var ki,
bununla bağlı mənim bir yazımda çıxmışdı, mən orada göstərmişdim. Mən orada göstərmişdim. Yəni Yaponiya səfirliyi təxminən belə deyək də 80 min dollara tikdiyi məktəbi bizim Təhsil Nazirliyi çox baha qiymətə tikir. Yəni 3-4 dəfə baha düşür. Düzdür, bizim Təhsil Naziri izah eləmişdi ki, Yaponiya səfirliyi bir mərtəbəli binalar tikir, bir neçə sinif otağından ibarət məktəblər tikir və onun təchizatı da olmur, yəni ora tutaq ki, parta vermir, yazı lövhəsi vermir. Bilmirəm, bunu Yaponiya səfirliyinin özü bilər. Amma mən o yazıda da sual vermişdim Müsir müəllimə, elə buradan da yəni sizin radio vasitəsilə də sual vermək istəyirəm. Müsir Mərdanov izah eləyə bilərmi ki, Tovuz rayonunun Həsənli kəndində orta məktəb üçün bir əlavə sinif otağını 84 min manata necə tiki bilər də, belə nəzarət kabinin sərəncamına əsasən belə göstərilib ki, Tovuz rayonunun Həsənli kəndində bir əlavə sinif otağını tikintisi üçün 84 min manat ayrılıb.
Amma həmin məbləğə Yaponiya bir məktəb
tikir. Bir məktəb tikir. İndi mən Misir müəllimin yəni Yaponiya səfirliyinin icra elədiyi layihələrin, Təhsil Nazirinin icra elədiyi layihələrlə müqayisə olunmaz dərəcədə belə deyək də aşağı keyfiyyətli olduğu haqda dediklərini şübhə altına salmaq istəmirəm. Amma hər halda cavab verə bilərmi ki, həm onun sinif otağında müəllimlər otağı, deyir ki, Yaponiya səfirliyinin tikdiyi məktəblərdə məsələn bu müəllimlər otağı olmalıdır, laboratoriyası olmalıdır, idman zalı olmalıdır, daxı nə bilim, və s. və laxır. Bu bir sinif otağının idman zalı hardadır, yeməkxanası hardadır, müəllimlər otağı hardadır, laboratoriyası hardadır. Axı söhbət kənd məktəbi üçün bir sinif otağından və ona ayrılmış 84 min manatdan gedir. Eləcə də kənd rayonları var ki, əlavə sinif otaqlarının tikintisindən söhbət gedir. Sinif otağının biri 50 min manata, 60 min manata, 40 min manata, 30 min manata belə gəlir, başa gəlir. Məktəblər.
Siz istəyirsiniz ki, bax, nazirliklər bir-bir sizə o cavabları versinlər ki, bu necə başa gəlir? Və yaxud da ki, həm də Nazirlər Kabinetinin ayırdığı sərəncamda göstərdiyi rəqəmlər bu nazirliklərin sizə verdiyi rəqəmlərlə düz gəlir, gəlmir.
Biz monitoring aparırıq. Yəni bizim işimizin adı, layihələrimizin adı monitoringdir. Biri inzibati binaların, yəni dövlət qurumlarının yerləşdiyi inzibati binaların təmiri, tikintisi və yenidən qurulması ilə bağlı monitoringdir. Biri də məktəblərin tikintisi ilə bağlı monitoringdir. Biz onların monitoringini aparırıq. O monitoringin tələb elədiyi suallara cavab almaq istəyirik. Onu da vermirlər bəziləri. Bizim məqsədimiz Yəni, bu layihələrin icrasında məqsədimiz odur ki, cəmiyyət üçün bir qədər şəffaflığı təmin edə bilək, cəmiyyət məlumatlandıra bilək ki, bax, bu layihələr necə həyata keçirilir, burada yeyinti riskləri varmı, yoxmu, yəni belə şeylər. Məsələn, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi avtomobil yolları ilə bağlı belə bir layihə keçirtmişdi və çox maraqlı nəticələr alınmışdı. O, yəni hesabatda yayıldı, sonra məqalələrdə çıxdı onunla bağlı. Tutaq ki, məlum olmuşdu ki, layihə sənədlərində nəzərdə tutulandan layihə işləri ixtisar olunub, müəyyən tutaq ki, hətta bir yerdə belə nəticə çıxırdı ki, körpünün bir hissəsini ümumiyyətlə tikməyiblər. Tutaq ki, 6 zolaqla vəzinə 4 zolaqla tikiblər. Tutaq ki, məsələn, göstərilib ki, körpülərin altında avtopavilyonlar olacaq, yoxdur. Nə bilim, nə isə də, bax, bu layihələrimizdə o layihə kimi o əyər əksikləri üzə çıxartmaq üçündür. Və biz çox istəyərdik ki, dövlət qurumları təbii ki, yaxşı olardı ki, bu işlərdə kömək olsun da şərait yaratsınlar. Və mən o nəticəmdə bölüşmək istəyərdim ki, mənə belə gəlir, hansı dövlət qurumu özündən yəni şübhəli deyilsə, onun hər hansı ictimaiyyətdən gizlədiləsi bir şey yoxdursa, doğrudan da öz fəaliyyətində, əməlində o belə deyək də təmizdirsə, onlar çəkinmirlər, cavab da verirlər, deyirlər bax bizə bu qədər vəsait ayrılmışdı, bunu da bu işlərə xərcləmişik, istəyirsiniz gəlin baxın. Hansılar da ki şübhəlidir gördük işlərdən, ayrılmış vəsaitdən filandan, onlar cavab vermirlər ya da ki saz olaraq bəziləri, yəni bu həm də tutaq ki belə deyək düşüncə tərzinə, bəlkə də düşüncə tərzinə bağlı olan məsələdir ki bəzi dövlət qurumlarının rəhbərləri, nazirlərin rəhbərləri belə hesab edirlər ki tutaq ki mənim özümə şəxsən tutaq ki verilən cavab doğruluq kimi bizi yoxlayan az idi, bir cürə siz çıxmışsınız böyrədən, neynirsiniz ki vermirik bax məsələn. Eləmi? Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyası 10 mərtəbəli bina tikirdə dərinə güldə. Yaxşı olardı, bizə informasiya verərdilər, məlumat verilandırardılar, görə orada nə tikintişlər gedir, padratçı kimdir, pul ağırlıbmı. Deyə bilərlər ki, hə, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı var, siz də bilirsiniz ki, 2 ildə 24,5 milyon ayrılıb. Amma bəlkə onlar yazıb göndərəcəklər ki, 30 milyon ayrılıb. Və bəlkə yazacaqlar ki, 20 milyon ayrılıb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən onu qeyd edim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından biz də belə buna oxşar sualla müraciət etmişdik. Onlar, yəni oradan bizə verilən rəsmi cavabı qeyd olunur ki, bu cavab bizə referendumdan bir neçə gün əvvəl verildiyinə görə qeyd olunur ki, referendum öncəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının iş qrafiki çox gərgindir və ona görə bu ərəfədə sizin suallara cavab verə bilmirik.
Amma biz referendumdan çox qabaq göndərmişdik, sonra təkrar bir də göndərmişdik, heç birinə cavab verməmişdilər. Cavab ala bilsəz, cəmiyyətdə məlumatlandırarsınız məsələlərlə bağlı. Demək istədiyim oydu ki, yəni yaxşı olardı ki, dövlət qurumları bu işdə şəffaflığı gözləsinlər, hesabatlığı göstərsinlər. Bunlar dövlət sirri deyil, bunlar cəmiyyət üçün açıq olmalıdır. Bunlar biz soruşmadan, bunlar internet resurslarında bunu yerləşdirməlidirlər, mətbuat bildirisinə yaymalıdırlar, yazmalıdırlar ki, biz tender keçirtdik, bax bizim binamıza filan kəs təmir eləyir, təmir işləri filan. Yəni burada nə var ki, bu dövlət sirridir bəyəm. Əgər burada bunlar əyrəksiz işlərlə məşğul deyirlərsə, şübhəli işlərlə məşğul deyirlərsə, niyə cəmiyyət məlumatlandırmırlar? Yaxşı, özlərini əziyyətə verib məlumatlandırmaq istəmirlərsə, hələ o vərdişlərə yiyələnməyiblərsə ki, belə şeylərdə şəffaflıq lazımdır. Heç olmasa sorğulara cavab versinlər. Bundan maraqlanan kütləvi informasiya vasitələrinə normal cavab versinlər. Bundan maraqlanan qeydlərə cavab versinlər. Yəni bunlar olmayanda istər-istəməz ortaya belə şübhələr çıxır ki, burada korrupsiya riskləri var, burada nəsə başqa şübhəli işlər aparılır. Burada da ki yeyinti nüanslar ola bilər. Burada ən müxtəlif şübhələr üzə çıxır. Yəni bu onların özləri üçün də yaxşı olar ki, dövlət qurumlarının özləri üçün də yaxşı olar ki, yəni əlavə şübhələrə yer qoyulmasın. Yəni cavab veriləndə artıq cavaba uyğun da heç kəs başqa mülahizə irəli sürmür. Cavaba uyğun olaraq da nəticə çıxardır.
Yox, bir maraqlı məqam var axı. Sizə misal üçün iki nazirlikdən cavab verilib, hər ikisinin verdiyi cavabda Nazirlər Kabinetinin sərəncamdakı rəqəmlər uyğun gəlmir. Bax.
Bizdə biriniz, biri sizdədir.
Biri bizdə, biri sizdədir.
Bəli.
Yəni bəlkə ona görə vermək istəmirlər. Bax, məsəl üçün
ola bilər.
Yəni o sonra mübahisələr doğurmasın.
İnformasiyaları cəmiyyətdən gizləyirlərsə, bu o deməkdir ki, cəmiyyətin bu məsələləri müzakirə etməsini istəmirlər.
İndi nədir son addımınız? Bax, indi hal-hazırda indi daha çox hansı nazirliklərdən gözləyirsiniz cavab?
Valla bizim bu iki nazirliklə, nazirliklə yox, bir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən qalıb cavab almaq üçün, bir də Mərkəzi Seçki Komissiyası. Biz hər halda onların icra elədiyi layihələrlə bağlı informasiya əldə eləməyin yolunu tapacağıq. Biz layihəmizi yəqin ki nəzərdə tutduğumuz qaydada başa çatdıracağıq, işləyib başa çatdıracağıq.
Minnətdaram mən sizə.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən və bununla bağlı müraciətlərə verilən cavablardan danışdıq. Qonağımız bütün bu məsələlərlə bağlı layihə həyata keçirən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin eksperti Ali Rıza idi. Veriliş aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
insanın ki mədəniyyətin əlini azlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.